recours moko et quotité, parce que honorable Emmanuel Ramazan Echadari azalaki candidat indépendant. Donc il y a moko motu azalaki na pouvoir ya ko décider soka ko kotisa recours autorité, mais pona ko kotisa yango esengeli pe koya na loyenge te ezali eloko moko ozoya oyebi kozali pe na ba element de preuve ya motuya oyo eza kolakisa ke eza ko contredire ba résultat ya CENI. Soko oza na yango te, tina moko ya kosala recours ezali te, toza na démocratie, toyeba kondima pe résultat oyo ezali volonté ya peuple congolais.